Valmieras drāmas teātris. Valmieras drāmas teātra izrādes pulcē pilnas skatītāju zāles, bet aktieri un režisori ir publikas mīlēti un cienīti. Nemazāk interesanta ir arī teātra vēsture un aizkulises. Teātra mākslas pamati Valmierā ielikti jau 19. Gadsimta 70. Gados. Pirmie teātra spēlēšanas pamatlicēji bija Kauguru pagasta vecākais un Valmiera muižas grāmatvedis, kas aicināja cilvēkus spēlēt teātri. Rezultātā 1871. Gadā tika spēlēti uzreiz divi viencēlieni – Ādolfa Alunāna pašaudzināts un Zigmunda Hābera kāds brīdis kantorī. Skatītāju bijis tik daudz, ka jau pēc divām nedēļām izrādes vajadzēja atkārtot. Sākumā izrādes spēlēja tikai dažas reizes gadā – pagastmājās, krogos un viesnīcās, bet pēc tam, kad tika nodibināta Latviešu biedrība 1885. Gadā, Rācupītes krastos tika uzcelta ēka sadzīves un kultūras vajadzībām, kas savā diženumā varēja sacensties viena Rīgas zālēm, un tajā bija arī skatuve. Šajā ēkā ar Valmieras pašdarbniekiem 1905. Gadā savas lugas Indrāni un Ugunī iestudējis, kā arī tajās spēlējis, latviešu rakstnieks Rudolfs Blaumanis. Līdz pat mūsdienām par šo notikumu liecina piemiņas plāksne teātra iekštelpās. Pieminot šo saistību ar izcilo dramaturgu kopš 1999. Gada, ik pēc trim gadiem tiek rīkots starptautisks Rudolfa Blaumaņa teātra festivāls, kurā ir skatāmi Latvijas un ārzemju teātros tapuši Rudolfa Blaumaņa darbu iestudējumi. Profesionāls teātris Valmierā pirmo reizi uz dažiem mēnešiem nodibināts 1919. Gadā, taču pēc īsa padomju varas brīža beidzās arī Valmieras padomas teātra mūšs. Tāpēc par īsto teātra dibināšanas laiku uzskatāms 1923. Gads, kad bijušajā Latviešu biedrības ēkā sāka strādāt profesionāla trupa. Tā kā Valmierā vien skatītāju bija pamaz, tas drīz vien pārtapa par Ziemeļu Latvijas teātri un izrādes spēlēja arī Cēsīs, Valkā un Rūjienā. Pēckara gados teātri vadīja Pēteris Lūcis, leģendārais Oskars no pirmskara filmas Zvejnieka dēls. Viņa laikā aizsākās tradīcija spēlēt brīvdabas izrādes, kas arī piesaistīja lielāko skatītāju daļu. 60. Un 70. Gados, kad teātrī strādāja Oļderts Kroders un Māra Ķimele, tas kļuva par latviešu modernās skatuves mākslas centru. Savukārt 80. Gados politiski asas izrādes, kā atmodas priekštvēstnešus, iestudēja režisors Valentīns Maculēvičs. 1987. Gadā vairāk nekā 100 gadu vecā teātra ēka tika nojaukta. Taču līdz brīdim, kad tajā pašā vietā tika pilnībā uzbūvēts tagadējais nams, pagāja 15 gadi. 1994. Gadā kā pirmo atvēra apaļo zāli, bet 1996. Gada 28. Decembrī lielo zāli. Valmieras drāmas teātris arī šobrīd ir vienīgais profesionālais teātris Vidzemē. Pēdējo gadu laikā teātris guvis ievērojamu teātra kritiķu un mediju uzmanību. Par 2012.–13. Gada sezonas iestudējumiem Valmieras teātris saņēma 11 nominācijas un pārveda 3 spēlmaņu nakts balvas. Ieskatu teātra vēsturē un aizkulišu pasaulē iespējams gūt iepriekš piesakoties ekskursijai.